Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια εντελώς διαφορετική εκπομπή σήμερα στον απόϊχο μιας παρέλασης στη Νέα Υόρκη που δίνει τη δυνατότητα σε μας να αναφερθούμε σε κάτι πραγματικά κορυφαία σημασίας για την ελληνική μουσική, μια προσφορά μέσα από μια παράδοση 180 και πλέον ετών που για πρώτη φορά επισκέπτεται ζωντανά το στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ του προγράμματος. Ενώ επί της ουσίας το έχει επισκεφθεί ήδη από την αρχή της γέννησής του, δεδομένου ότι αυτός ο ιστορικός για την πατρίδα μας θεσμός έχει τροφοδοτήσει, έχει γαλουχήσει, έχει καθορίσει την ποιότητα αλλά και την μουσική ιστορία της χώρας μας. Μιλάμε για έναν ίσως από τους αρχαιότερους μουσικούς θεσμούς της νεοελληνικής πραγματικότητος, αλλά ο οποίος έχει τις ρίζες του πολλά χρόνια πριν και ο οποίος έχει διατηρήσει την εκπληκτική αυτή παράδοση, μεταφέροντάς την όχι μόνο από άκρης άκρη στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και πέρα από τα όρια, μιας και εδώ μιλάμε για μια παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο. Συνήθως έχουμε συνδυάσει τις μπάντες και τις φιλαρμονικές μόνο με πνευστά όργανα και μόνο με κάποιες ίσως εκδηλώσεις εθνικού και πανηγυρικού χαρακτήρα, χωρίς να έχουμε εντρυφήσει όπως θα άξιζε και όπως θα έπρεπε και όπως θα ζητούσε η ιστορία στην ουσία και στην πραγματική φυσιογνωμία μιας τέτοιας παρουσίας, μιας τέτοιας σημαντικής ιστορίας. Και ευθύς αμέσως δίνω το λόγο στους σημερινούς καλεσμένους, μιας και η εκπομπή, η σημερινή και η αυριανή, είναι αφιερωμένες στην φιλαρμονική Κέρκυρας, την παλαιά φιλαρμονική, έναν θεσμό που διατηρείται από το 1860 και σήμερα έχει την τιμητική του με την 1840 και τώρα με διορθώνει ο πρόεδρος, έχω πολλά νούμερα στο μυαλό μου αγαπητέ κύριε Παδοβά, ο οποίος δεν είναι ο μόνος που είναι σήμερα ζωντανά εδώ στο πρόγραμμα για να μιλήσει και να τα πει ακριβώς όπως πρέπει για την ιστορία, αλλά μαζί με σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής όπως τον κύριο Σπύρο Προσωπάρη, τον αρχιμουσικό και διευθυντή των σχολών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, τον κορυφαίο πρώτο τρομπετίστα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επίσης γεννημαθρέμα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, τον κύριο Κώστα Νίκα και παρόντα βεβαίως τον κύριο Βασίλη Λύκο, τον κορυφαίο πρώτο τσελίστα της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, τον κύριο Θόδωρο Καλογερόπουλο ή αλλιώς Έντι Καλογερόπουλο, έτσι όπως τον γνωρίζουμε μέσα από τις μουσικές μας κοινότητες όλα αυτά τα χρόνια, μία από τις προεξέχουσες μορφές τόσο της δικής μας ορχήστρας όσο και των δύο σημερινών εκπομπών, μιας και υπήρξε ουσιαστικά ο οργανωτής αυτής της αυτού του διημέρου, και αναμένουμε βεβαίως και άλλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε 6 μέσα στο στούντιο και περιμένουμε και άλλον έναν ή άλλους 2. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή όπως σας είπα και αφού σας χαιρετήσω καταρχήν σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε.
Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παδοβά, θα ήθελα να μου μιλήσετε καταρχήν πριν αρχίσω να εξιστορώ και εγώ από μέρους μου κάποιες λεπτομέρειες, είναι πολύ πιο ζωντανό και πολύ πιο ουσιαστικό να μας πείτε μερικά πράγματα για τον χαρακτήρα και το προφίλ, την ιδιοσυγκρασία, τις απαρχές και το σημερινό, την σημερινή υπόσταση θα μπορούσε να πει κανείς, όλου αυτού του πολύ σπουδαίου εγχειρήματος που ξεκίνησε από το φιλόμουσο κοινό και το κυρίως φιλόσοφων κοινό, αυτό που του άρεσε η σοφία ουσιαστικά και η υψηλή αισθητική των Επτανήσων.
Να σας πω,
Οι ιδρυτές φιλαρμονικής το 1840 ήταν άνθρωποι που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, κύρια Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. Θέλησαν λοιπόν να καλύψουν ένα κενό που υπήρχε στην Κέρκυρα. Το κενό αυτό τι ήτανε? Μια κάποια μουσική ακαδημία η οποία ανακαλύπτει τον τομέα της μουσικής. Αυτό λοιπόν έγινε το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου του 1840. Ετέθησαν οι βάσεις για να μπορέσει πλέον ο οποιοσδήποτε Κερκυραίος ή Κερκυραία, ανεξαρτήτου τάξης ή ηλικίας ή φύλου, αφιλοκερδός, χωρίς καθόλου να προσφέρεται χρηματικό ποσόν, να μαθαίνει μουσική στα πνευστά, στη θεωρία ή στην μέχρι και σύνθεση στη θεωρία της μουσικής, ή στα ακουστά, ή το είπα, ή στα πνευστά, ή στα έγχορδα και στη φωνητική.
Α, ήταν από τότε τα έγχορδα.
Βεβαίως. Και πιο πριν από την μπάντα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ξεκίνησαν αυτές οι εκπαιδεύσεις των παιδιών, αλλά επειδή η βασίλισσα Βικτόρια της Αγγλίας είχε σταματήσει πλέον να συμμετέχει μια μπάντα στις θρησκευτικές εορτές της Κέρκυρας, συγκεκριμένα στις Λιτανίες του Αγίου Σπυρίδωνα, και αντέδρασαν πολύ οι Κερκυραίοι για αυτό το θέμα, τότε το άνοιξη του 1841 δημιουργήθηκε η μπάντα της Παλαιάς Φιλαρμονικής, η οποία πρωτοεμφανίστηκε και μάλιστα χωρίς στολές στην Λιτανία της 11ης Αυγούστου του 1841. Πρωτοϋπήρχε λοιπόν λίγο τα έγχορδα, η εκπαίδευση των εγχόρδων.
Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε βέβαια μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, έτσι δεν είναι ο παλιός ήχος, όμως σηματοδοτεί την απαρχή της περίοδου για την οποία μας μίλησε ο πρόεδρος ο κύριος Σπύρος Παδοβάς, και στον οποίο θα ξαναδώσω το λόγο, και το οποίο διεύθυνε επίσης ένας άλλος Σπύρος, είναι ο σημερινός αρχιμουσικός και διευθυντής των σχολών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, ο Σπύρος Προσωπάρης. Κύριε Προσωπάρη, Σπύρο, θα μιλάμε πλέον στον ελληνικό, κυρίες και κύριοι, λόγω της φύσεως αυτής της παρουσίας και της ηλικίας που έχουμε και της πορείας μέσα στα χρόνια που μας φέρνει σε μια κατά κάποια τρόπο φιλική ατμόσφαιρα και παράλληλα εορταστική, γιατί έχει κάθε λόγο να εορτάζει η Φιλαρμονική Κέρκυρας. Λοιπόν, κύριε Προσομπάρη, Σπύρο μου, θέλω να καταρχήν σε συγχαρώ για όλη αυτή τη σπουδαία δουλειά, γιατί έχεις γράψει 160 έργα. Και τώρα να σταματούσες, έχει εξασφαλίσει την ιστεροφημία σου. Και έχεις ενορχιστρώσει πάνω από 1000 κομμάτια, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι ό,τι ακούμε δεν είναι δική μου δουλειά μόνο. Πλαισιώναμε από 21 εξαιρετικούς καθηγητές πνευστών και κρουστών οργάνων και άλλους 7 της θεωρίας, που σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό team, μια πολύ γερή ομάδα, συν αυτούς έναν εξαιρετικό υπαρχιμουσικό, έναν φροντιστή ο οποίος είναι για όλες τις δουλειές, μια ιδιαίτερη φροντίδα για το ρεπερτόριο. Οπότε είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα που με τη στήριξη της διοίκησης, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όλα μας τα όνειρα πραγματοποιούνται ή τουλάχιστον προσπαθούμε να γίνονται πραγματοποιήσιμα. Να σας πω ότι αυτό το έργο που ακούσαμε τώρα είναι του μουσικού μας πατέρα, Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ο γενάρχης της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής, ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε τα πάντα, όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά θα έλεγα όλη η μουσική οικογένεια της Ελλάδος. Είναι ίσως από τα πιο παλαιά μουσικά έργα της φιλαρμονικής μας, «Marcia dei Cavaliere Mandzaro», έτσι τίτλοφορείται. Είναι από τις τελευταίες μας ανασκαφές, θα λέγαμε, ανακαλύψεις μάλλον, από
πότε?
Το πολύτιμο αρχείο. Πριν από 2 χρόνια το ανακαλύψαμε.
Πότε γράφτηκε αυτό?
Αυτό είναι της δεκαετίας του 1840.
Α, όχι, από τότε που μιλούσε και
ακριβώς,
ο
ακριβώς. Ο Μάντζαρος έχει αφιερώσει πέραν του ευρύτερου έργου, τόσο το φωνητικού, άλλο τόσο και συμφωνικού, έχει αφιερώσει και πολλά έργα στην μπάντα της Παλαιάς Φιλαρμονικής, στην μπάντα του. Δεν υπήρξε ποτέ μαέστρος της, όμως υπήρξε εμψυχωτής και βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος ακόμα και τώρα μας οδηγεί. Μην ξεχνάμε ότι κατέχει και τον τίτλο του Ισοβίου καλλιτεχνικού διευθυντού. Είμαστε όλοι υπό το Μάντζαρο.
Απίστευτο. Όλη αυτή η πολύ οργανωμένη κοινωνία μουσική, σχεδόν με στρατιωτική, σαν να λέει, σαν μπορούσε να πει κανείς, οργάνωση, είναι προϊόν παράδοσης. Εξ αρχής δημιουργήθηκε αυτό? Ποιες ήταν, κύριε Πρόεδρε, οι πηγές οι οποίες απετέλεσαν τη βάση για να δημιουργηθεί ένα τόσο σφιχτά και πυκνά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών?
Από ό,τι είπα και πριν, ξεκίνησε από το 1840 και ύστερα. Ναι, δηλαδή, πιο πριν οι Κερκυραίοι ήταν επηρεασμένοι από την Ιταλία.
Α, μάλιστα.
Θα έλεγα την ελαφρά κλασική μουσική. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το ξεκίνημα της Παλαιάς Φιλαρμονικής έδωσε ένα ξεκίνημα πάρα πολύ σοβαρό στην παράδοση, και γι' αυτό και βλέπετε ότι σήμερα μιλάμε για πάρα πολλές φιλαρμονικές, μιλάμε για 17 φιλαρμονικές, και όσοι επίσης έχουν περάσει χιλιάδες πλέον μουσικοί από όλες τις φιλαρμονικές της Κέρκυρας. Εμείς, μόνο για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουμε 440 παιδιά. Έχουμε 440 μαθητές, εκ των οποίων οι 120, είναι βασικό αυτό που σας λέω, είναι στα έγχορδα. Γιατί η παράδοση της Κέρκυρας περισσότερο είναι στα πνευστά. Όμως συνεχίσαμε και με τα έγχορδα και τώρα έχουμε μια αξιόλογη συμφωνική ορχήστρα.
Προφανώς με αυτό που μου είπατε.
Ναι. Και πιάνο, συγγνώμη, και το πιάνο. Φυσικά.
Το οποίο θα ακούσουμε και στις υπόλοιπες ηχογραφήσεις που έχουμε για αυτές τις 2 ημέρες. Θα παρελάσουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με τους κορυφαίους του διοικητικού μέρους και του μουσικού βεβαίως της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Πείτε μου καταρχήν, όχι καταρχήν, μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχω στο μυαλό μου, πόσες φιλαρμονικές υπάρχουν στην Κέρκυρα?
17.
Δεν μπορώ. Τι μου λέτε τώρα, 17 νομίζω θα μου λέτε.
Σε πληθυσμό από 1 εκατομμύριο.
Είναι όλες...
Συγγνώμη,
ναι.
Από 1000.
Πείτε μου, συγγνώμη τώρα, από 1000 τι εννοείτε? Από 1000 συνολικά
κατοίκους.
Ήταν τότε, όχι τώρα βέβαια.
Τώρα τόσο είναι.
100.000.
Συγγνώμη. 100.000. 1.500 μουσικοί.
Μπράβο, εντάξει. Ναι, για αυτό το νούμερο.
Ναι, μπερδεύτηκα.
Με τόσα νούμερα, καλά, έχουμε πολύ, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακά σε κάθε περίπτωση. 17 φιλαρμονικές. Είναι το ίδιο παλιές με την παλαιά, σαν να λέμε, ή πολύ κοντά?
Όχι, υπήρχε πάντα αγωνισμός. Εμείς ξεκινήσαμε το 1840, η επόμενη ήταν η Μάντζαρος 1890, μετά το Γαστούρι 1898 και μετά έπονται οι άλλες, Λευκύμης και γενικότερα στα χωριά. Πάντως σήμερα 17.
Μάλιστα. η Συμφωνική Ορχήστρα, έτσι όπως μου το είπατε, ήταν από τα πρώτα βήματα. Δηλαδή από τα πρώτα βήματα υπήρχαν χορδά.
Από τα πρώτα βήματα και μάλιστα οι μουσικοί τότε συγκροτούσαν τους διάφορους θείασους Ιταλικούς που ερχόντουσαν στην Κέρκυρα για να πλαισιώσουν τις όπερες οπερέτες που πεζόντουσαν στο Δημοτικό Θέατρο.
Απίστευτο.
Καλύπτανε δηλαδή κάποια κενά η μουσική της φιλαρμονικής μας.
Δηλαδή τώρα αυτό το κομμάτι που στην τύχη έχω επιλέξει, που είναι ένα από τα πάμπολα που μου έχετε στείλει, που είναι του Λέον Ντελίμπ, η εισαγωγή από μια κωμική όπερα, ας πούμε, ουσιαστικά είναι μια αντανάκλαση, μια ανάμνηση όλων αυτών των μουσικών που παίζονταν από τότε, 184 και πλέον χρόνια πριν δηλαδή.
Ακριβώς.
Από την κωμική όπερα του Λέον Ντελίμπ ο Βασιλιάς μιλάει, ένα απόσπασμα που μπορεί να... Ποιος δίθυνε εδώ, εσείς κύριε Προσομπάρη?
Ο κύριος Άλκης Μπαλτάς είναι ο μαέστρος της Συμφωνικής μας Ορχήστρας, για τον οποίο επιτρέψτε να πω ότι είμαστε πολύ 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 τυχεροί που τον έχουμε στην Κέρκυρα και μας κατευθύνει και εκείνος.
Άρα υπάρχει Συμφωνική Ορχήστρα στην Κέρκυρα. Αυτή η ορχήστρα πότε επίσημα δημιουργήθηκε, εκτός από την εποχή του 1840, ας πούμε, που υπήρχε ούτως ή άλλως σαν...
Η τωρινή συμφωνική δημιουργήθηκε το 2010.
Αφού βρήκατε ότι...
Το ξεκίνησε ο προηγούμενος μαέστρος, ο Δημήτρης ο Κάφυρης, από το 2003. Μάλιστα. Δεν τολμούσαμε να πούμε ότι είναι συμφωνική, λέγαμε ότι είναι επικύρης μουσικής.
Μάλιστα.
Και το 2010 απεχώρησε ο Δημήτρης ο Κάφυρης και ήρθε ο Άλκης ο Μπαλτάς, ο οποίος από τότε είναι μαζί μας. Είναι 14 χρόνια τώρα και κάνει πολύ καλή δουλειά.
Μάλιστα. Και υπάρχουν, θα ακούσουμε και άλλες μουσικές, κοντσέρτα κτλ. Του κλασικού ρεπερτορίου πλέον. Έτσι δεν είναι? Και πείτε μου, αυτό που με ενδιαφέρει πριν προχωρήσουμε και στις άλλες και θέλω να μιλήσω και με τον Κώστα τον Νίκα, τι περιλαμβάνει, καταρχήν είναι οδείο, σαν οδείο το βλέπω. Δηλαδή ότι ήταν ένα πρώτο οδείο, έτσι δεν είναι στην Κέρκυρα.
Ήταν πρώτο οδείο κάποτε, για λόγους οικονομικούς όμως σταμάτησε. Τώρα είναι απλά ένα νομικό πρόσωπο ειδικού δικαίου που ασχολείται και με τη μουσική και με την μπάντα και με τη μαντίνα και με την πίκολο, αλλά τόσο και με τη συμφωνική και με τα έχορδα. Αλλά είναι απλώς ένα σχολείο μουσικής άτυπο, γιατί δεν δίνουμε χαρτιά. Είμαστε όμως συμβεβλημένοι με το Trinity College, οπότε είναι το πιστοποιητικό γνώσεως που ανάλογα με το επίπεδο, ο καθένας που αποκτά ένα τέτοιο μετά από εξετάσεις δίπλωμα, τότε ανοίγουν κάποιες σχολές στο εξωτερικό. Και όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο, τόσες καλύτερες σχολές είναι ανοιχτές για τα παιδιά αυτά τα συγκεκριμένα.
Η φυσιογνωμία όμως στην αρχή ήταν, από ό,τι κατάλαβα, για όλο τον κόσμο,
για όλο τον κόσμο.
Και χωρίς πληρωμή.
Και χωρίς πληρωμή. Και συνεχίζει
και τώρα.
Αυτή η 440 που είπα πριν δεν πληρώνει κανείς τίποτε. Είναι δωρεάν.
Και ποιος πληρώνει για όλα αυτά που κάνει?
Η φιλαμονική. Έχει περιουσία η οποία στους σκοπούς της φιλαμονικής είναι να εκπαιδεύει δωρεάν τη μουσική παιδεία στα Κερκεραιόπουλα.
Τόσο λογικά υπάρχει τέτοια δωρεά.
Υπάρχει πούμε, μια τέτοια δωρεά.
Τόσα χρόνια, 184 χρόνια.
Συνεχή χρόνια. 184 χρόνια συνεχή. Εκπαιδεύω μουσικούς.
Πάλι καλά που βρεθήκαμε.
Εγώ δεν είμαι μουσικός, Χριστό μου. Δεν είμαι μουσικός εγώ.
Ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Οι πρόεδροι ήταν κατά παράδοση μη μουσικοί.
Όλοι. Δεν υπάρχει πρόεδρος που να ήταν μουσικός. Αλλά εγώ ακολούθησα από πολύ μικρό παιδί, ακολούθησα την φιλαμονική και τις φιλαμονικές, τις λιτανίες, τις παρελάσεις. Ο πατέρας μου ήταν στο θεμελιωτή της φιλαμονικής, ο δε παππούς μου ήταν στο διοικητικό συμβούλιο, διοικητική επιτροπή της φιλαμονικής.
Αν μπει κανείς στο site, βλέπει τόσα πολλά ονόματα ως προέδρους και διευθυντές, που αναρωτιέται κάθε. Πού βρέθηκαν καταρχήν όλοι αυτοί οι ξένοι και Έλληνες, και δεύτερον. Ποια είναι η συχνότητα αλλαγής? Δηλαδή, αλλάζουν, είναι ισόβιοι δεν είναι, εννοείται. Πώς, για τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια,
δεν
τι
μπορώ
γίνεται,
να το πω, εναλλάσσονται. Είναι πολλά τα δικά μου χρόνια στη Διοικητική Επιτροπή. Εγώ είμαι 28 χρόνια στη Διοικητική Επιτροπή και τα τελευταία 10 είμαι πρόεδρος.
Πάτε για ρεκόρ δηλαδή. Ιστορικό.
Υπήρχαν και άλλοι πιο πολλοί από μένα, πιο πολλά χρόνια από μένα. Πριν. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει και όσο μπορώ και το προσφέρω. Συνεχίζω.
Ο κόσμος περισσότερο έχει συνυφασμένο αυτού του είδους το πάθος με τις ομάδες του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν κάποια μέρη σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, που πραγματικά μας εκπλήσουν. Να είσαι φανατικός, ας πούμε, με κάτι τόσο ιδιαίτερο πνευματικό και τόσο δραστήριο. Δηλαδή, όχι απλώς ένας οποιοσδήποτε θεσμός. Λοιπόν, εγώ ήθελα καταρχήν να. Όχι, στη συνέχεια να μιλήσω και με τον. Έναν σπουδαίο Έλληνα μουσικό, γιατί τώρα θέλω να μιλήσουμε και με τους μουσικούς που έχουν πλέον επανδρώσει, θα μπορούσε να πει κανείς, επάξια και ευτυχώς που υπήρξε η φιλαρμονική τους τομείς των πνευστών των ελληνικών ορχιστρών. Από αρχής γενέσεως κόσμου, σαν να λέμε. Λοιπόν, Κώστα Νίκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες από την Λυρική. Είχες προβά.
Ευχαριστώ, Χριστό μου, για την πρόσκληση. Είμαι ευγνώμων που είμαι μουσικός της παλαιάς φιλαρμονικής. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ στο στούντιο να πω και εγώ τις εμπειρίες μου από αυτή τη μπάντα, τη φοβερή μπάντα. Θέλω να συμπληρώσω, παίρνοντας σκητάλη από τον κύριο Παδοβά, ο οποίος είπε ότι ήταν δωρεάν η μάθηση των παιδιών όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο μουσικός, ο οποίος... με την εμπειρία του σιγά σιγά και έπαιρνε και κάποια αρχαιότητα στην Παλαιά Φιλαρμονική, βγαίνανε κάποια μερτικά τα οποία πληρωνόμασταν στις ανάλογες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είχαμε και ένα χαρτζιλίκι και ένα κίνητρο, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να επεξέλθουμε στα έξοδά μας σαν νέοι που ήμασταν στην Παλαιά Φιλαρμονική. Αυτό που έχω να πω εγώ για την Παλαιά Φιλαρμονική είναι ότι μου καθόρισε ολοκληρωτικά τη ζωή μου, τη μετάβητα ζωή μου, από το 1976 όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά. Ένα χρόνο θεωρία μόνο και μετά ανέβηκα πάνω στη Φιλαρμονική για να πάρω το όργανο που ήθελα και αγαπούσα, την τρομπέτα. Μάλιστα μου φέρανε κάποια αντίρρηση για την τρομπέτα, μου είπαν έχεις μεγάλα χείλη, πρέπει να πάρεις τρομπόνι. Αλλά είχα τον καλό μου θείο, ο οποίος ήταν στην Παλαιά Φιλαρμονική πολλά χρόνια ήδη και τον έπεισα να του, και του είπα σε παρακαλώ Θεέ, βοήθησε να πάρω τρομπέτα που μου αρέσει. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι ξεκίνησα δειλά-δειλά την τρομπέτα. Η πρώτη μου χρονιά σαν τρομπετίστας είχα δάσκαλο τον κύριο Τσούκα Δημήτριο, ο οποίος έπαιζε καταπληκτικό εφώνιο και νομίζω είναι ακόμα ενεργό μέλος στην Παλαιά Φιλαρμονική. Και το 1978 πλέον ήρθε ο μεγάλος Δημήτρης Κάφερης, ο οποίος ήταν πρώτη τρομπέτα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στη πρώτη τρομπέτα στην Εθνική Λυρική Σκηνή και στη ραδιοφωνία, ο οποίος ήρθε να μεταδώσει, να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη του για την κλασική μουσική. Ήταν συναρπαστικό αυτό που ζήσαμε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, οι εμπειρίες. Όταν ήμασταν στο γραφείο του και μας έκανε ντικτέ και έπαιζε στο πιάνο διάφορες συγχορδίες και τις βρίσκαμε, μας έδινε λεφτά και παίρναμε γλυκά.
Τι μου λες τώρα.
Παίρναμε γλυκά. Γαλακτομπούρεκα από το ζαχροπλαστείο του γνωστού τότε Γκρέμου,
που ήταν δύο, κουλτούρα,
δύο στενά πίσω από την Παλαιά Φιλαρμονική. Συνάντησα στην Παλαιά Φιλαρμονική Πίκολο Μπαντίνα, πειραματική μπαντίνα, την οποία την είχε κάνει ο κύριος Κάφερης, Δημήτρης Κάφερης, από επίλεκτους, μάλλον από τα παιδιά τα οποία μελετούσαν πολύ και είχαν κάποια έφεση στη μουσική, και δημιούργησε την πειραματική που έπαιζε δεξιοτεχνικά και δύσκολα έργα. Θυμάμαι το καπρίτσιο, το ιταλικό καπρίτσιο του Τσαϊκόφσκι, το οποίο μετά όταν το παίξαμε την Εθνική Λυρική Σκηνή πλέον σαν επαγγελματίας, συγκινήθηκα γιατί θυμήθηκα αυτή τη στιγμή που το πρωτόπαιξα με την Παλαιά Φιλαρμονική. Οπωσδήποτε η ζωή μας επηρεάστηκε πάρα πολύ, γιατί αυτός ο άνθρωπος μας μετέδωσε αγάπη. Βέβαια η Παλαιά Φιλαρμονική ήταν αυτή η μάνα που εκόλαπτε τους νέους μουσικούς, αλλά ο Δημήτρης Κάφερης, η συγκυρία του Δημήτρη Κάφερη στην Παλαιά, ήταν αυτός ο οποίος μας μετέδωσε την αγάπη για τη μουσική και γίναμε σήμερα επαγγελματίες. Μάλιστα δεν θα ξεχάσω που μας έλεγε ότι πρέπει να αγαπήσεις τη μουσική για να γίνεις επαγγελματίας μουσικός. Εγώ, λέει, κάθε βράδυ φυλάω την τρομπέτα μου και μετά κοιμάμαι. Και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, διότι στο μνημόσυνο του που έγινε το 2021, μετά από ένα χρόνο που εκοιμήθηκε στην Αθήνα που έγινε το μνημόσυνο, συνάντησα την πρώτη του γυναίκα που ήταν στο μνημόσυνο και μας είπε κυριολεκτικά ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ το Δημήτρη που κάθε βράδυ φιλούσε την τρομπέτα του πριν κοιμηθεί. Μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος βίωνε στην πραγματικότητα όλη αυτή την αγάπη για τη μουσική και μας τη μετέδωσε. Και να προσθέσω επίσης ότι κάθε πρωί για τα παιδιά που ενδιαφερόντανε και είχαν έφεση στη μουσική, κάθε πρωί για τους χάλκινους μουσικούς είχαμε πρωινή μελέτη 6,5 ώρα το πρωί. Μας έκανε πρωινή μελέτη warm-up που λέμε εμείς οι brass,
οι
χάλκινοι λοιπόν. Κάναμε το warm-up και μετά στις 8 η ώρα με το αυτοκίνητό του μας έπαιρνε και μας άφηνε στα σχολεία, ο καθένας στο σχολείο που ήταν να πάει, για να συνεχίσουμε τη μέρα μας με τα μαθήματα. Και μετά το απόγευμα οπωσδήποτε να ξεκινήσει όλη αυτή η δραστηριότητα στη φιλαρμονική, που ήταν είτε η πίκολο μπαντίνα, είτε η μπαντίνα, είτε η πειραματική μπαντίνα, είτε η jazz, η οποία η jazz ήταν συναρπαστικό για μας γιατί παίζαμε κομμάτια της εποχής μας και τη βρίσκαμε, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό μας συνέπαιρνε πάρα πολύ. Και όλες αυτές τις η μεγάλη μπάντα η οποία έπαιζε τα σοβαρά έργα και ήταν η επίσημη μπάντα οπωσδήποτε, και όλα αυτά ήταν για μας η ζωή μας ολόκληρη. Δεν κοιτάξαμε ναρκωτικά, δεν χασομερίσαμε στη ζωή μας. Απλά παίζαμε μουσική και το ευχαριστιόμασταν. Και ένα τελευταίο, όταν είχαμε να παίξουμε κάτι πολύ εκτεθειμένο με την μπάντα σε κάποια συναυλία, ειδικά το καλοκαίρι που τελείωνε το σχολείο, διαβάζαμε 12 ώρες τη μέρα. 8 με 2 το μεσημέρι και 5 με 11 το βράδυ.
Όλοι μαζί.
Ο καθένας την προσωπική του μελέτη, αλλά και ανάλογα με τις οι υποχρεώσεις που είχαμε στην μπάντα για κάποια σύνολα που παίζαμε στην μπάντα. Είτε αυτά ήταν, όπως σας είπα, η μπαντίνα, η μίνι μπαντίνα, η jazz, η μπαντίνα η κανονική, η μεγάλη μπάντα. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο όλη μας η ζωή ήταν στη φιλαρμονική.
Θα μου πήρες την ερώτηση, δηλαδή πώς, ποιο ήταν το πρόγραμμα της μελέτης σας και της μαθητείας μια φορά τη βδομάδα. Εσύ τώρα μου είπες κάθε μέρα.
Κάθε μέρα όλο το χειμώνα και πηγαίναμε σχολείο, αλλά πριν είχαμε πάει στη φιλαρμονική για warm-up.
Μάλιστα. Ένα L-συστέμα πριν το L-συστέμα δηλαδή, πολύ πιο οργανωμένο και βασισμένο σε μια παράδοση που έχει πλέον μπει στις, εννοείται ότι είναι στο σώμα, στον κορμό του ελληνικού μουσικού γίγνεσθε, ας πούμε.
Ακριβώς.
Που απλώς δεν το γνωρίζαμε. Είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά που μας είπες, Κώστα. Μιλούσαμε, ήταν ο Κώστας Νίκας, ο κορυφαίος πρώτος τρομπετής της εθνικής λυρικής σκηνής, που δείχνει αυτό το οποίο ζητούν όλες οι μεγάλες χώρες, την παράδοση. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κορυφαία σημασίας. Και λέγοντας το αυτό, ας φτάσουμε και σε ένα σύγχρονο έργο που έγραψε ο μαέστρος σας, γιατί δεν βγάζει μόνο μουσικούς εκτελεστές, βγάζει και συνθέτες και μαέστρους κτλ. Και επειδή το περιμένω να μου μιλήσει γι' αυτό, για να κάνουμε μια γέφυρα, για να μιλήσουμε και με έναν άλλο συναδελφό σας από την Κίνα, πριν έρθει ο Βασίλης ο Λύκος, που είναι κορυφαίος τσελίστας της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, να μιλήσει. Και μετά επίσης ο κορυφαίος Χρήστος Σαλβάνος της κρατικής Κόρνο, ιδιαίτερα αγαπητός, θα ήθελα να μου πεις τι είναι αυτό το Σπύρο που έχεις γράψει. Και ποιος, εσύ το διευθύνεις, έτσι δεν είναι?
Θα ακούσουμε ένα έργο το οποίο είναι αφιερωμένο στην Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, λέγεται Μυθόραμα, και θα το ακούσουμε από την μπάντα σε μια εκτέλεση από τη συναυλία που δόθηκε το 2018 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ήμασταν τις πρώτες μπάντες που πάτησαν το πόδι τους εκεί και ήταν μια συγκινητική συνύπαρξη της παλιάς γενιάς με τη νέα γενιά, αφού 120 μουσικοί από την Κέρκυρα ενωθήκαμε με 40 μουσικούς που πλαισιώνουν τις ορχήστρες των Αθηνών και τις μπάντες, και όλοι μαζί, 160 άτομα, κάνουμε μια νομίζω αξέχαστη συναυλία. Thank you.
χολιγουντιανών διαστάσεων έργων, το Μυθόραμα, το οποίο ακούσαμε από ηχογράφηση πρόσφατη εδώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, του αρχιμουσικού Σπύρου Προσωπάρη, του αρχιμουσικού και διευθυντή των σχολών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, η οποία φυσικά δεν είναι μια υπόθεση των τελευταίων ετών, αλλά έχει μια υπεραιωνόβια, θα μπορούσε να πει κανείς, παράδοση, και όχι μόνο μουσική, αλλά από ό,τι μας λέει ο πρόεδρος και εδώ ζωντανά παρόν του, του θεσμού του σπουδαίου αυτού της Φιλαρμονικής Κέρκυρας, ο κύριος Σπύρος Παδοβάς, έχει και άλλες κοινωνικές προεκτάσεις, κύριε πρόεδρε, έτσι.
Κοιτάξτε, η κοινωνική προσφορά της Φιλαρμονικής και όλων των φιλαρμονικών είναι ιδιαίτερη, διότι τα 8-10 χρόνια που έχουμε τα παιδιά στη Φιλαρμονική δημιουργούν ομάδες, είναι καλοί άνθρωποι, διαπλάθονται χαρακτήρες. Πιστεύω δηλαδή ότι κάνουμε πέρα του το να μαθαίνουμε μουσική τα παιδιά, προσθέτουμε πολλά άλλα ευεργετήματα και μακριά βέβαια από κάποιους κινδύνους που τελευταία υπάρχουν στην κοινωνία μας, δυστυχώς. Επίσης να πω ότι ένα τελευταίο που κάναμε είναι ότι δημιουργούμε μια τράπεζα αίματος για τους μουσικούς, για τους γονείς, για τους θεμελιωτές, και ήδη ξεκινάμε μετά με συνεργασία με το νοσοκομείο της Κέρκυρας να μπορέσουμε να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε κάποιες φιάλες και να τις έχουμε ανα πάσα στιγμή έτοιμες για τον οποιοδήποτε τις χρειαστεί. Μακριά να είναι αυτή βέβαια η ανάγκη, αλλά όμως είναι μια παροχή η οποία είναι απαραίτητη στη ζωή που ζούμε.
Μα τέτοια σπουδαία οργάνωση, αυτό προθέτει συμμετοχή πολλών ανθρώπων. Είπατε κάτι για χίλιους. Αυτοί οι χίλιοι είναι οι μουσικοί που είναι στις φιλαρμονικές ή μόνο στη φιλαρμονική την παλαιά?
Έκανα ορισμένα λάθη πριν στον αριθμό. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές είναι 440.
Άλλο αυτό.
Η φιλαρμονική, η μπάντα, με μια συνηθισμένη υπηρεσία εκτός, είναι 200-250 άτομα. Δεν εξετάζουμε μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, που έρχονται και οι 40 που είπε ο αρχιμουσικός μας για τις λιτανίες του Αγίου Σπυρίδωνα, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, που τότε γινόμαστε 300-350.
Ωραία. Εγώ λέω και το άλλο τώρα. Είσαστε 450, ας πούμε, σαν μουσικοί, οι μαθητές. Άντε και 250-700.
Βάλτε ακόμη 60 τη συμφωνική. Μετά πάμε στους γονείς των μουσικών, πάμε στους θεμελιωτές, είναι πολύ παραπάνω από χιλιοί.
Ένα ολόκληρο χωριό είναι αυτό.
Είναι
μόνο η φιλαρμονική.
Μεγάλος οργανισμός.
Και πρέπει να πω ότι μετά τόσα χρόνια είναι αναμενόμενο. Έχει διασπαρεί όλος αυτός ο μουσικός κόσμος και το ταλέντο και στις ορχήστρες Ελλάδος, αλλά και σε όλο τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα έχω, κυρίες και κύριοι, την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ και έναν από τους φίλους σας, θα έλεγε κανείς, από τα δικά σας τα παιδιά, τον μουσικό στην Συμφωνική Ορχήστρα της Σουτζόου στην επαρχία Τσιάνγκσου της Κίνας, τον Γεράσιμο Τσαγκαράκη, ο οποίος μας μιλάει την Κίνα τώρα. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί, κύριε Τσαγκαράκη.
Καλησπέρα σε όλους, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή. Είναι 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Είμαστε 5 ώρες μπροστά από την Ελλάδα εδώ.
Και πραγματικά με τέτοια απόσταση, ποια θα έλεγε κανείς, και έτσι, κουλτούρας, θα ήθελα να μου πείτε, γυρίζετε πίσω στα χρόνια των σπουδών σας και των βιωμάτων σας στην φιλαρμονική, και τι ρόλο έπαιξε για εσάς?
Κοιτάξτε, δόξα τω Θεώ, ένα από τα καλά της σύγχρονης εποχής και της τεχνολογίας είναι ότι ανά πάσα στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επαφή, μόλον ότι είμαστε, συγκεκριμένα εγώ, φαντάζομαι και άλλοι, μακριά από τα ζωντανά δρόμενα. Οπότε φυσικά και έρχονται στη μνήμη μου αρκετά συχνά, actually, πολλά πράγματα από την βιωματική μου εμπειρία με τη φιλαρμονική. Δεν είναι, γίνεται κατά κάτω ψέματα πολύ πιο έντονη αυτή η κατάσταση τις ημέρες του Πάσχα, που δεν έχω καταφέρει να παρευρεθώ τα τελευταία 11 χρόνια να συμμετάσχω στις εκδηλώσεις, όπως συνήθιζα να κάνω από μικρό παιδί. Αλλά η φιλαρμονική είναι ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου σαν ανθρώπου, πρώτα-πρώτα, γιατί κατά την άποψή μου η φιλαρμονική διαπλάθει ανθρώπους και μετά μουσικούς. Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο που μίλησε πριν από μένα αναφορικά με την προσφορά της σε πολλά επίπεδα, κοινωνικά κατά κάποιο τρόπο. Για εμένα διαπλάθει χαρακτήρες και δίνει ένα έναυσμα σε όλους μας, άσχετα αν θα ακολουθήσει επαγγελματικά το δρόμο του μουσικού ή όχι, ανοίγει πόρτες, δημιουργεί τη δυνατότητα στα νέα παιδιά, αλλά και σε ακόμη ανθρώπους που, είναι, που ξεκινούν τα βήματα τα μουσικά σε λίγο πιο προχωρημένη ηλικία από την νεαρή, για μια διάδραση ζωντανή. Γιατί ζούμε κακά τα ψέματα, θέλοντας και εμείς, σε μια ηλεκτρονική εποχή. Πολλές συσκευές πια είναι touch, δεν υπάρχουν καν πλήκτρα. Οπότε το να βρισκόμαστε, να μοιραζόμαστε στιγμές με τη μουσική, να διαπλαθόμαστε ο ένας με τον άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αισθάνομαι τυχερός που το βίωσα σε πολύ εντονότερο βαθμό τα περασμένα χρόνια. Δεν υπήρχε τόσο πολύ ίντερνετ στη δική μου την εποχή ή κάποιες άλλες ευκολύνσεις του παρόντος. Αλλά πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχερός που πηγαίνει ακόμα παραπάνω η όλη οργάνωση και η προσφορά της φιλαρμονικής. Κατ' εμέ, όταν ήρθα σε επαφή με τη φιλαρμονική, έγινε όπως φαντάζομαι ότι θα συνέβη και με άλλους μουσικούς της Κέρκυρας, όλων των οργάνων. Οι εκδηλώσεις μας, η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά που έχει το νησί μας σε όλα τα επίπεδα, σημαντικό κομμάτι της οποίας είναι και οι φιλαρμονικές, παρελάβουν, κάνουν αμφιλοκερδώς συναυλίες σε πολλούς χώρους εξωτερικούς, εσωτερικούς. Οπότε δίνουν ερεθίσματα. Έτσι συνέβη και με μένα. Θυμάμαι με παρουσία παππού και γιαγιάς να πηγαίνω πίσω από τη φιλαρμονική με ένα ψεύτικο τύμπανο το οποίο παίζαμε αληθινές μπακέτες, οπότε το κατέστρεφα αρκετά σύντομα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη φιλαρμονική, οπότε μετά είχα το κίνητρο να ξεκινήσω να μάθω σε πραγματικές συνθήκες και μετά μπολιάστηκα με όλη αυτή τη συντροφικότητα που εκπνέει το Ίδρυμα σε πολλά επίπεδα. Είναι πάνω απ' όλα μια οικογένεια, αλλά με την ευρύτερη εννοία μια ζωντανή οικογένεια, κύριε η οποία αναπτύσσεται συνέχεια.
Αυτό ναι, πραγματικά το έχω αντιληφθεί και ήδη από τα προλεγόμενα των συναδέλφων σας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι, εσείς έχετε ναι. μια αντίστοιχη εμπειρία στην Κίνα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, ποιο είναι το κέρδος, η διαφορά ενδεχομένως, ή οι ομοιότητες αυτής της ζωής που ζείτε? Εν συντομία, δηλαδή, αυτό θα ήταν το πιο μεγάλο ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει και έχει αλλάξει τόσο πολύ, ας πούμε, επίπεδο κουλτούρας.
Κοιτάξτε, η κουλτούρα γενικότερα σαν λαού του κινέζικου μεταξύ του δικού μας είναι τεράστια και έχει να κάνει με πολλά επίπεδα. Δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε αυτά. Αναφορικά με τη μουσική, η οποία ναι. είναι κοινή συνιστόσα, είναι διαφορετική κατάσταση γιατί εργάζομαι για συμφωνική ορχήστρα. Αποτελώ μέλος της συμφωνικής ορχήστρας της πόλης Σουτζόου που βρίσκεται κοντά στη Σανχάη, στην επαρχία Τζιάνσου της Κίνας, νότια. Μολονότι το πάθος για τη μουσική είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό γιατί πρόκειται για συμφωνική ορχήστρα και όχι για φιλαρμονική. Απλά, σε αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, να σας πω ότι εγώ προσπαθώ με κάθε ευκαιρία πρώτα να μάθω από τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς, γιατί η ορχήστρα μας είναι διεθνής, δεν είναι μόνο Κινέζη. Η ορχήστρα είναι και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές, από Αμερική και από άλλες χώρες. Ακόμα και από την Αφρική, είχαμε από το Μαρόκο ένα συνάδελφο ο οποίος πρόσφατα τελείωσε το συμβόλαιο του και δεν ανανέωσε. Απλά προσπαθώ και εγώ να προβάλλω τα ιδανικά που αποκόμισα από την Κέρκυρα και από τη Φιλαρμονική συγκεκριμένα. Να φανταστείτε ότι πολλές φορές με τη βοήθεια και νέων παιδιών της Φιλαρμονικής, θα ήθελα να αναφέρω το όνομά του στον αέρα, του Σπύρου του Κατσούρη, που είναι πολύ ταλαντούχος. Κάνουμε διασκευές από Κυριακά Κάλαντα, για παράδειγμα, όπως έγινε πέρσι, ή άλλα από τα δικά μας έθιμα, και προσπαθώ να τα προβάλλω εδώ. Να φανταστείτε ότι πέρσι το Πάσχα παίξαμε τους πολύ γνωστούς Γρεκούς. Είναι ένα εμβατήριο το οποίο παίζουμε στην πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα. Και μάλιστα κάναμε και ένα μικρό βίντεο με τους συναδέλφους να λένε καλό Πάσχα στα ελληνικά, με ό,τι προφορά ο καθένας μπορούσε. Μάλιστα. Και πετάξαμε και κάποια μικρά Αγγεία, τους Βότιδες.
Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ίσως καλύτερος επίλογος με όλα αυτά που είπατε από αυτή την αίσθηση της εικόνας που μεταφέρεται πλέον εκεί. Αυτή ήταν η ερώτησή μου και θα μπορούσε να έχει και ακόμη μεγαλύτερες προεκτάσεις. Αλλά κύριε Τσαγκαράκη, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας ευχαριστήσω βαθύτατα για το γεγονός ότι μας δώσατε το χρόνο σας και μας αφήσετε και ένα στίγμα μιας παρουσίας η οποία έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και πραγματικά διατηρεί πάντα αυτή την πολύ σημαντική παράδοση των παιδικών χρόνων και φυσικά της απαρχής, ας πούμε, της δημιουργίας φιλαρμονικής που τόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε. Σας ευχόμαστε και ελπίζουμε κατά κάποια στιγμή να επιστρέψετε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εκ του σύνεγγυς μια συζήτηση πάνω σε αυτό.
Με μεγάλη μου χαρά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και που με φιλοξενήσατε και εννοείται να είμαστε σε διαρκή επαφή. Με την πρώτη ευκαιρία θα χαρώ πολύ να τα πούμε και διαζώσεις.
Έχετε τους χαιρετισμούς από όλους. Ευχαριστούμε
πολύ. Επίσης, την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Και βρισκόμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, για να δώσω το λόγο στον Βασίλη Λύκο, τον πρώτο τσελίστα της κρατικής, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, τον εξαιρετικό και αγαπητό φίλο, που δεν είναι κρουστός, δεν είναι πνευστός, είναι ίσως το πρώτο έγχορδο για το οποίο παρουσιάζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της φιλαρμονικής. Βασίλη, ευχαριστώ που ήρθες.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Χρήστο. Όσα ελέγχθησαν πριν είναι εξαιρετικά και ακριβή και από τον Κώστα Νίκα και από τον Πρόεδρο και από τον Μαέστρο, από όλους και από τον Τζαγκαράκη. Και εγώ με πνευστό ξεκίνησα στην Παλαιά Φιλαρμονική, κλαρινέτο. Μία σύμπτωση.
Απίστευτο, κλαρινέτο και μετά τσέλο. Δηλαδή, δεν σας έλεγε κάποιος ότι πρέπει να κάνετε κάποιο συγκεκριμένο όργανο, δεν σας πίεζε, ας πούμε, εκ των πραγμάτων.
Και ξεκινήσαμε όλοι μαζί με τον Δημήτρη, τον εξαίρετο Δημήτρη Δεσίλα, τον κρουστό μας, την αδερφή του, τη Χαριτίνη, την Τίνα, μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας της δικιάς μας, κατόπιν προτροπής της μητέρας τους και νονάς μου, αντί να παίζετε όλη την ημέρα στην περιοχή εδώ και να ευχαριστιέστε, κάποιο λίγο χρόνο μπορείτε να βρείτε για να δοκιμάσετε, να βρεθείτε σε μια φιλαρμονική, ενδεχομένως στην Παλαιά, και να βγαίνετε και στις παρελάσεις σας, στις λιτανίες. Έτσι λοιπόν έγινε εύκολα αυτή η έννοια της παράδοσης που είπες πριν, Χρήστο. Εύκολα πραγματοποιήθηκε αυτό. Πας σε μια φιλαρμονική στην Παλαιά, βρίσκεις κάτι που σου αρέσει, σε αγκαλιάζουν και ξεκινάς. Το βιολοντσέλο σε μένα ήρθε ως μια σύμπτωση συγκυρία της δασκάλας μου τότε, Ελένης Μάστορα, στο κλαρινέτο, η οποία έπρεπε να κάνει το πρακτικό της διδασκαλίου για να πάρει το πτυχίο της. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να υπάρξουν κάποιοι μαθητές. Ένας εξ αυτών ήμουν και εγώ που μου προτάθηκε, αλλά για να συμβεί αυτό έπρεπε να υπάρχουν βιολοντσέλα. Υπήρχαν και βιολοντσέλα λοιπόν, κατόπιν κάποια χορηγία που είχε γίνει από την οικογένεια Μπράντι, από τη θυμάμαι, και από πολλούς άλλους βεβαίως. Υπήρχαν τρία βιολοντσέλα, 4/4 μεγάλα. Εγώ ήμουν μικρούλης, 8-9 χρονών, δεν φτάναν τα πόδια μου κάτω στην καρέκλα, αλλά αυτό ήταν το διαθέσιμο όργανο. Και έτσι, αφού έβγαλε ένα ωραίο σόλ που με εντυπωσίαζε η συχνότητα του σόλ, μπόρεσα να πείσω τον εαυτό μου ότι θα συνεχίσω. Αυτή είναι η αλλαγή από το κλαρινέτο στο βιολοντσέλο. Τότε βεβαίως, επιβεβαιώνω και αυτά που λέει ο Πρόεδρος, ότι το οδείο λειτουργούσε της Παλαιάς Φιλαρμονικής. Δάσκαλοι και καθηγητές όπως ο Καφαντάρης, ο κύριος Καφαντάρης, ο Μπενετάτος που ήταν στο βιολοντσέλο και έκανα εγώ μαζί του. Θυμίζω ότι ο κύριος Καφαντάρης ήταν ο δάσκαλος, ο πρώτος και σημαντικός καθηγητής του Λεωνίδα Καβάκου. Ήταν κάθε Σάββατο ή κάθε δεύτερο Σάββατο στην Κέρκυρα, στην φθινοπορεινή Κέρκυρα θυμάμαι. Ο Δεσίλας Δημήτρης διάβαζε το ταμπούρο του και ακουγόταν σε όλη την Παλαιά πόλη έξω από τη Φιλαρμονική, και εγώ πήγαινα στο Αρκάδιον να συναντηθώ στο ξενοδοχείο του Πεντοφάναρου, να συναντηθώ με τον κύριο Μπενετάτο και να πάμε στην Παλαιά Φιλαρμονική να κάνουμε τα μαθήματά μας. Εξαίρετοι βιολονίστες και μουσικοί της περίοδου εκείνη που έκαναν με τον Καφαντάρη είναι ο Διονύσης Βερβιτσιώτης, σπουδαίος, τα αδέλφια Μάνδηλες, Νίκος και Γιώργος, και η Αγγέλα Φαναριώτη. Πιστεύω ότι δεν ξεχνάω κάποιον. Επαγγελματίες εξαιρέτη όλοι σήμερα και πραγματικά ιδιαίτερα χαρισματικά άτομα στο βιολί τα οποία βοηθήθηκαν και βοήθησαν. Άρα το κομμάτι των εγχόρδων στην Κέρκυρα, όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι ίσως και παλαιότερο των πνευστών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Κέρκυρα δεν είναι πραγματικά ένα εργοστάσιο, ένας τόπος παραγωγής πνευστών, οι οποίοι πλαισιώνουν όλες τις ελληνικές ορχήστρες και όχι μόνον.
Και βεβαίως ίσως πιο κατάλληλο μουσικό κομμάτι θα υπήρχε αυτό το φινάλε από την Τέταρτη Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή, Σπύρο, δική σας, παραδοσιακή μεταγραφή.
Όχι, παραδοσιακή μεταγραφή με τις μικρές επεμβάσεις μου για να ευνοήσω τους μουσικούς μας.
Μάλιστα, πνευστά και λέγοντας για πνευστά, ίσως για καλύτερο φινάλε θα μπορούσαν να έχουμε τον Χρήστο Σαλβάνο, τον κορυφαίο πρώτο κορνίστα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Χρήστο, αγαπητέ μου φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άφησες την πρόβα και ήρθες, έτσι.
Αφήγα κατευθείαν από την πρόβα, ναι, ακριβώς.
Εννοείται, αλλά χωρίς τη φιλαρμονική δεν στηρίζεται η ομάδα Χάλκινων στη ελληνική ορχήστρα. Αλλά και έπρεπε να είσαι.
Στην Αθήνα εδώ πέρα σχεδόν οι πιο πολλές ορχήστρες είναι κερκυραίοι πνευστοί τους. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Χρήστο, για τη φιλοξενία. Τον πρόεδρο, τον μαέστρο μας εδώ πέρα που μου δώσανε την ευκαιρία να μιλήσω. Ξέρετε ποια είναι η αλήθεια, ότι μου είπατε να έρθω να πω δύο πράγματα από την παιδική μου ηλικία. Κάθε φορά που περνάω από τη φιλαρμονική, όλο πάει πίσω. Την πρώτη μέρα που πήγα στη φιλαρμονική να με γράψει ο πατέρας μου, την πρώτη μέρα που έκανα θεωρία με τον κύριο Βασίλη τον Κάφηρη, μέχρι την τελευταία μέρα που έκανα στην τρίτη θεωρία με τον κύριο Τάσο Καζιάννη. Και το πιο ωραίο θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ήταν όταν τελειώσαμε την πρώτη θεωρία και θα έπρεπε να διαλέξουμε το όργανο, που τους λέω θέλω να μάθω κρουστά. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται κρουστά. Είναι πάρα πολύ κρουστή. Θα μάθεις κόρνο, έχεις χίλια για κόρνο. Λέω κόρνο, λέω τι είναι το κόρνο. Ήταν μικρό παιδάκι, εμείς δεν ξέραμε τι ήταν. Θα έρθεις στο μάθημα το απόγευμα 7 η ώρα και θα δεις τι είναι το κόρνο. Και πραγματικά πήγαμε το απόγευμα και έβλεπα να ανεβαίνει αυτά τα σκαλιά ένας γεράκος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο πολύ χαρακτηριστικός. Και μπήκε στην αίθουσα, είσαστε τα νέα παιδιά, λέμε ναι, θα σας κάνω κόρνο, είμαι ο Γιάννης ο Αργαλιάς. Και από εκείνη την μέρα πραγματικά μας άλλαξε όλη μας η ζωή. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη μουσική, που αγαπούσε την τέχνη γενικά, μας έκανε πραγματικά να αγαπήσουμε τα πάντα γύρω από τη μουσική. Και τη μουσική, αλλά και γύρω από τη μουσική. Γιατί άμα θα δείτε συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αργαλιάς, ο δάσκαλός μας, ήταν, ζωγράφιζε πάρα πολύ. Φανταστείτε, μέσα στο σπίτι του υπάρχει μια μικρογραφία από τον Ανεμόμυλο μέχρι πάνω την πλατεία. Και οπότε αγαπήσαμε τη φιλαρμονική. Πηγαίναμε για να μάθουμε μουσική, πηγαίναμε για να βρούμε τους φίλους μας, να παίξουμε με τους φίλους μας, γιατί υπήρχε ένας πανέμορφος συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός. Συναγωνιζόμασταν για να κάνουμε το καλύτερο για τη φιλαρμονική μας. Και αυτό μετέπειτα μας πήγε παρακάτω. Μπήκαμε στο 2 και ξεκινήσαμε να πλαισιώνουμε πλέον τις ορχήστρες εδώ στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό και συγκινήθηκα πάρα πολύ φέτος το Πάσχα που ήμουνα με την κόρη μου αγκαλιά. Και περνούσα κάτω από τη φιλαρμονική και μπήκαμε μέσα να ακούσουμε την πρόβα και μου λέει «Μπαμπά, τι είναι εδώ?» Και της λέω «Αγάπη μου, μακάρι να μας ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, να έχεις ξεκινήσει και εσύ εδώ πέρα και να καταλάβεις τι είναι εδώ πέρα, τι είναι η φιλαρμονική, τι είναι αυτή η αγάπη που μας έχει δώσει και μας μεγάλωσε και μας έκανε αυτούς που ήμασταν». Thank you.
Δεν θα υπήρχε ίσως ωραίότερο φινάλε από αυτόν τον υπέροχο λόγο του Χρήστου Σαλβάνου και όλων των προηγούμενων. Να ξέρεις, Βασίλη Λίκο, ότι σε περιμένω να μου μιλήσεις για όλα αυτά τα απίθανα πράγματα που κάθε φορά ανοίγει η συζήτηση μαζί, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Αύριο ελπίζω να έχω πάλι τον κύριο Παδοβά, τον πρόεδρο. Σας ευχαριστώ, κύριε Παδοβά. Αν λείψετε, θα έχετε εκπρόσωπο τον Σπύρο τον Προσωπάρη. Έτσι δεν είναι?
Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αλλά κύρια, συγκινούμε. Σήμερα συγκινήθηκα πάρα πολύ.
Και έχουμε και αύριο άλλη μια ώρα γεμάτη συγκινήσεις και φυσιογνωμίες.
Θα σας ακούσω από την Κέρκυρα, γιατί θα φύγω εγώ σήμερα τελικά. Αλλά θα σας ακούσω από την Κέρκυρα. Πραγματικά συγκινήθηκα.
Σπύρο Προσωπάρη, ευχαριστώ πολύ, μαέστρο.
Εμείς ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο.
Έντι Καλογερόπουλε, ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί. Αν και δεν μίλησε, σε περιμένω αύριο. Αλλά Κώστα Νίκα, δική μας ιδιαίτερη χαρά και που με συγκίνεις για τα υπέροχα λόγια που είπες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι και εγώ ευγνώμων για όλη αυτή την. Εδώ, το που βρεθήκαμε όλοι μαζί, θυμηθήκαμε τα παλιά.
Και θα τα επαναλάβουμε.
Θα τα επαναλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Χρήστο Αλβάνο, ευχαριστώ πολύ. Και ιδιαίτερος και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, η Παλαιά.